Tänään sitten aiheena meillä olisi käsitellä pelkoa. Ja jokainen varmaan tietää, että mitä se pelko on, että varmasti jossakin vaiheessa elämää on kokenut pelkoa jollakin tavalla. Mutta mitä se pelko sitten on, niin tuolla kirjallisuudessa on paljon niitä määritelmiä, että mitä pelko on ja miten ihminen sen kokee. Tämmöinen yhden helppo tajuisen otin sitten tähän ihan alkuun, että kun me joudumme sitten tilanteeseen, jossa tunnemme itsemme epävarmaksi ja heikoksi, niin me reagoimme siihen silloin pelolla. Että koemme silloin, että emme pysty hallitsemaan sitä tilannetta tai se tilanteen hallinta ainakin osittain puutteellinen. Esimerkiksi kun ihminen kävelee pimeässä, niin silmät on semmoiset, että ne ei siellä niin hyvin näe kuin päivänvalossa. Niin se ihminen voi kokea silloin epävarmuutta, kun todella ei näe, minne on menossa. Ja me voimme kokea sitä pelkoa silloin, kun me joudutaan siihen tilanteeseen. Tai sitten me voidaan kokea sitä pelkoa jo etukäteen, ennen kuin me on joutunutkaan siihen tilanteeseen, kun me ajattelemme sitä asiaa. Ja me voimme pelätä asiaa, vaikka me ei ole koskaan sitä kokeneet ja kohdanneet, vaan se on tullut jostakin se pelko esimerkiksi jonkun toisen ihmisen kertomana. Eli pelkojakin voidaan, niin voi oppia ja hyvin monella tavalla voi ihmisen elämään tulla. Tosiaan, niin että mitä ihmiset sitten pelkää, niin voidaan sanoa, että ihmiset pelkää ihan kaikkea, että jokaisella meillä on erilaisia pelkoja, että joku voi pelätä sairautta, joku voi pelätä kuolemaa, joku voi pelätä köyhyyttä, joku voi pelätä hammaslääkäriä, joku voi pelätä kissoja, koiria. Ja toisten mielestä toisten pelot voi olla monesti sellaisia, että eihän tuommoista voi pelätä, mutta toinen ihminen pelkää sitä, niin ei toinen voi mennä sanomaan toiselle, että ei tota voi pelätä. Se pelko on sillä ihmisellä niin aivan todellinen. Sitten yhden amerikkalaisen tutkimuksen löysin tuossa, kun tätä aihetta tutkin ja mietin, että siinä oli haastateltu ihmisiä ja 19% niistä haastatelluista sanoo, että ne pelkää kuolemaa tai sairautta. 21% niistä ihmistä sanoo, että he pelkää köyhyyttä. 41% niistä ihmistä, eli valtaosa, sanoo, että ne pelkää eniten julkisen puheen pitämistä. Mutta yhteistä tosiaan näille kaikille peloille on se, että jokainen ihminen niitä kokee jossain vaiheessa elämää, pelkoja, ja niitä voi tulla eri tilanteissa eteen. Ja pelot voi olla, ne on yksilöllisiä, mutta ne voi olla myös semmoisia kansakohtaisia, että jotkut jossakin kansojen keskuudessa on tyypillistä toisenlaiset pelot ja toisessa toisenlaiset pelot. Pelko on myös signaali vaarasta, että ihminen kun joutuu vaaralliseen tilanteeseen, niin sen pelon avulla ihminen voi siinä tilanteessa niin toimia sillä tavalla, että siitä pelosta selviääkin, että se uhkaava vaara vältetään tuon pelon avulla, kun ihminen tulee siinä varovaisemmaksi siinä asiassa. Pelko on myös valtava voimavara, että meidän kehossamme tapahtuu ihan selviä muutoksia silloin, kun me ihmiset pelkäämme. Meillä alkaa esimerkiksi adrenaliini kohota, sydämen lyöntitiheys kasvaa. Mutta nämä on sellaisia asioita, mitkä niinku on hyväksi tavallaan sen pelon kanssa, että silloin ihminen paneutuu siihen asiaan ja ihmisen elimistö varautuu siihen asiaan ja sitten kun se saadaan purettua, niin saadaankin aikaa hyvää tulos siinä asiassa, mitä pelättiin, jos me voidaan tuolla tavalla sitä pelkoa kohdata. Mutta monesti pelko on sitten sellaista, että se muuttuukin ihmisen elämässä semmoiseksi ahdistavaksi, että se ei olekaan sitä, että siinä tilanteessa purkautuu, vaan ihminen alkaakin kantamaan sisällänsä niitä pelkoja. Ja pelko on, kuten sanoin äsken, niin se on valtava voimavara. Ja sitten jos ihminen joutuu kantamaan niitä pelkoja sisällä, niin se vie valtavasti voimia. Ja oikein kauan kun niiden pelkojen kanssa ollaan, niin, tai ei tarvitse välttämättä hirmu kauankaan olla, niin ne voi muuttua, puhutaan fobioista, että ihmiset alkaa ihan se menee niin pitkälle se asia, että sen pelon kanssa ei oikein voi olla. Mutta monet ihmiset kuitenkin kantaa tämmöisiä pelkoja, vaikka me tiedetään, että ne asiat on epämiellyttäviä, eikä niitä haluaisi kukaan pitää mukana. Et syitä siihen, että miksi me näin tehdään, niin niitä on monia, ja tarkoitus on tässä nyt tämän tilaisuuden aikana niitä vähän kertoa, että minkä takia niitä pidetään ja minkälaisia pelkoja meillä on, mitä me kannetaan. Yksi vähän alkuun voisi laittaa sen, tai sanoa, että tässä yhteiskunnassa on myös sellaista, että pelon näyttäminen, niin se ei ole semmoisen yleisen hyväksytyn mallin mukaista, että mieluummin sitä pelkoa niin kätkettäisiin, kun näytettäisiin sitä, että todella pelätään. Ja siinä tapahtuukin sitten monesti se virhe, että vaikka me pelätään, niin me ei tuuvakaan sitä esille eikä kerrota sitä, vaan pannaan se sisällemme hautumaan ja ollaan sen pelon kanssa siellä yksin. Ja sitten kun näitä pelkoja sit ihminen on kasannut itsellensä, niin niitä voi olla hirmu vaikea ruveta hoitamaan, että se ei ole ihan naps vaan, että ne asiat alkaa sitä parantua. Esimerkiksi otetaan semmoinen asia, että ihmisellä on joku pelko, niin ihminen voi tehdä sen, kun on yksi pelko tuossa, niin ihminen voi tehdä sen tämän alkuperäisen pelon ympärille toisen pelon itsellensä. Ja sitten kun sitä hoidetaan tätä pelkoa, eikä hoidetakaan sitä pelon ydintä, niin me saadaan tämä hoidettua, mutta tämä puhkasi se jo uuden pelon tänne. Ja se asia, minkä takia pelättiin, niin alkuperäinen pelko, niin se ei korjaannutkaan mihinkään. Vaan me kannetaan sitä pelkoamme sisällä. Ja tämä on yksi syy myös siihen, että miksi niitä pelkoja ei saa pois, että ei osata hoitaakaan sitä pelkoa oikealla tavalla. Mutta miten sitten me seurakuntalaiset, että ollaanko me pelkojen ulkopuolella sitten, että kun Raamatussahan sanotaan, että elkää peljätkö ja rakkaudessa ei ole pelkoa. Mutta miten se on, että onko meillä pelkoja? Mitä me on tässä nyt muutamana päivänä ihmisten kanssa jutellut meidän seurakuntalaisten kanssa, niin en ole vielä yhdeltäkään kuullut, että ne ei pelkkäisi mitään. Ja on semmoisiakin pelkoja, jotka on ollut tosi hankalia. Minulla olisi nyt tässä mahdollisuus, tai meillä on mahdollisuus kuulla tässä kahden ihmisen todistuksia, mitä pelko on heidän elämässään merkinnyt. Että otetaan ensimmäisenä, niin Paula Pääkkönen voi tulla kertomaan tästä aiheesta.
Rauha. Tero soitti minulle maanantaina ja pyyti minua kertomaan jotain aiheesta pelko, niin sanoin, että nyt käyn nyt asiantuntijan puoleen. Minä olen pienestä pitäen kantanut voimakasta pelkoa, joka liittyy pimeään ja pimeässä yksiolon pelkoon. Ja se on etenkin tuolla maalla mökillä syyspimeällä ja miksei ihan kesälläkin, kun on pimeä, niin oli niin voimakas, että minä en voinut mennä ulos ollenkaan yksin. Ja piti olla aina saattaja. Ja se oli todella voimakas tosiaan ja häiritti hirveästi elämää. Ihan kotonakin oli epämiellyttävä olla yksinään. Kunnes tapahtui jotain, että siellä mökkinaapurissa maalaistalon emäntä, minun ystäväni, tuli uskoon. Ja juteltiin näistä asioista hänen kanssaan ja hänellä oli hyvin voimakas ukkospelko ja hän oli saanut siihen apua. Ja hän sanoi minulle, että miten sinä uskova ihminen pelkäät, että etkö ole pyytänyt Jumalaa vapauttamaan sinua tästä asiasta. Ja täytyy sanoa, että silloin minä häpesin. Minä olin ollut kauan uskossa ja minä pelkäsin. Ja hän oli vähän aikaa ja hän oli vapautunut siitä. No, sitten minä tein hänen neuvosan mukaan, jonka kylläkin tiesin jo ennestään, mutta en ollut käyttänyt, että rukoilin Jumalaa Jeesuksen nimessä vapauttamaan minut siitä pelosta. Ja samana iltana sitten jo, niin kuin sanotaan, koeajoin sitä tapahtumaa, että menin ulos ja odotin, milloin se kauhu alkaa. Mutta sitä ei tullutkaan. Jumala oli ottanut sen pelon pois. Ja se oli suuri ilo minulle tietenkin ja minun läheisillenikin, koska sen jälkeen minä ensin mökillä voin olla monta vuorokautta yksinä, niin en tarvinnut ketään sinne ja se muutenkin kotona ja joka paikassa, niin se oli helppoa olla. Että minä olin niin tottunut siihen pelkoon, että minä pidin sitä jo ihan osanani omaa persoonallisuuttani. Ajattelin, että se on minun kannettava taakka koko minun ikäni, mutta tämä oli ihan selvästi valhe, joka sitten Jumalan voimastani raukesi pois. Sitten toinen asia, mistä minä lyhyesti haluaisin sanoa tässä teille, on tämä tämmöinen pelko, mitä me monet vanhemmat uskovaiset tunnetaan nuorisomme puolesta ja lapsien puolesta. Niin kauan, kunnes he ovat antaneet elämänsä Herralle, niin me pelätään ja ollaan huolissaan heidän puolestaan. Vaikka he menestyisivät opinnoissaan hyvin, olisivat hyvätapaisia ja muutenkin onnellisia, niin me ei olla rentoutuneita ja tosiaan pelätään heidän puolestaan niin kauan. Mutta minä taisin vähän lohduttaa teitä samalla kuin itseänikin siitä Raamatussa olevasta lupauksesta, että usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut, samoin sinun perhekuntasikin. Laitetaan ihan täysi luottamus Herraan tässäkin asiassa. Ja minäkään vielä pari vuotta sitten olisi uskonut, että seison tässä seurakunnan edessä vanhemman poikani kanssa. Ja kiitän Jumalaa hänen lupauksensa täyttymisestä. Meillä on suuri Jumala. Pyydetään häneltä suuria. Aamen.
Ja sitten toinen todistus vielä, Eero Turun, ole hyvä.
Niin, hyvää päivää ja rauhaa. Hyvä oli aihe kyllä tuossa, kun en tiedä tästä aiheesta, veli sanoi tuossa, että pelosta. Niin, pelottaa ihan kauheasti nytkin. Ei se aina tietysti näy, mutta se pyrkii. Mitäs minä nyt teitä pelkkäämmä, että mutta minun elämässä on ollut myöskin semmoisia pelkoja, ihan todellisia kuolemanpelkoja nyt sitten joku aika sitten. Olin jo 82 vuonna tullut uskoon ja tässä kastettu tässä altaassa ja elänyt sitten ympäri Suomea on perheen kanssa. Ja mutta sitten tuli tämä, joka on pelon mestari, niin tuli elämään, niin sillä tavalla sotkemaan asioita, että meni pimeyttä, niin kuin sisko mainittain, pelkästään pimeitä. Mutta minä otin tieten tahto elämäni pimeyttä, joka ei kuulu Jumalan lapselle. Silti kävin kokouksessa ja oli niin kuin olisi ollut valossa. Mutta sisimmässä oli ihan eri sävelet kuin lauloin. Ja tätä kesti monta vuotta sitten ja perheessäni tuli ongelmia, avioero. Sorruin moraalittomuuteen ja juoppoutteen. Ja pimeys vain kasvoi ympärilläni ja olin lopulta semmoisessa vaiheessa, että tuli kuolemanpelko ja ajattelin, että jos nyt tähän kuolen joku aika sitten, niin miten käy. Ja muistin sitten sanoja Raamatusta ja vaikka ei hyvältä tunnu, niin vetosin niihin ja pyysin Jumalaa muuttamaan jälleen sydämeni ja ottamaan pelkkoa pois ja sitä antamaan uudelleen hänen armonsa. Ja vaikka oli tullut tänne kokouksinkin. Humalassa ehkä joskus kävi. Koska jos päihdyttää itse ja näin, niin sitä on sitten jo maailmanomistaja. Mutta minä rohkaisen, jos joku on sille, että on menossa pois. Hänen luotasen, älä ihmeessä tee sitä, vaan pyydä Jumalalta armoa, että hän osoittaisi. Antaisi vaikka peloon sulle. Sillä häntä tulee pelätä, joka voi hukuttaa elämää. Jeesusta ei kannata pelätä. Hän antoi mulle voima tulla tänne noin pari kuukautta sitten 27. päivä tiistaina rukouskokoukseen. Ja hän toisen ystävän kautta kysyi häneltä, että lähdetkö se tänne. Hän oli innokas, että hänkin on ottanut sitä, että lähdetään. Ja näytään siitä uudestaan. Se on rohkainen täällä ja kyllä pelotti sitten pyyttää esiin rukousta ja nöyrtty. Ja ollut edelleen esirukkoista jaksossa eteenpäin. Että tässä on paljon tullut hyvää nyt ja on kokenut Jumalan rakastaa. On uudistanut ja vapauttanut monesta semmoista peloaista, mikä tuo todellista pelkoa ihmisille. Ja sitä on kiitollinen. Ja hyvä taas olla täällä teidän parissa ja älkää pelätkin.
Meidän elämää. Jos me kuvitellaan sille, että me ihmiset ollaan ympyrän keskellä ja meitä ympärillä on sitten paljon ympyröitä tiheässä ja sitten sinne ulkoreunalle tulee semmoinen ulomaiselle ympyrölle tulee semmoinen pelko. Ja ihminen on kaksi vaihtoehtoa siinä, joko kohdata se pelko tai jättää kohtaamatta se pelko. Siinä tapauksessa, jos ihminen ajattelee, että minä pääsen helpommalla tässä, että minun ei tarvitse mennä sitä katsomaan, mitä se pelko pitää sisällä, vaan minähän voin kiertää se ja jättää sen asian niin unholaan. Eli siinä silloin tapahtuu se, että ihmisen yksi elin tila pienenee siellä, eli se ulon kaari, niin ihminen ei voikaan enää olla siellä kaarella, kun siellä on se pelko, jota ei haluta kohdata. Eli ihminen tavallaan supistuu sisäänpäin, jos näin voisi sanoa. Ja sitten tällä pelolla on vielä semmoinen taipumus käyttäytyä, että kun sen yhdessä annat sille pelolle valtaa, niin se hetken kuluttua tai voi mennä pitkäkin aika, niin se alkaa salakavallisesti toiselta puolelta ottamaan kiinni ja rajoittamaan taas. Ja taas kun siet sitä kohtaa, niin taas sun ympyrä pienenee. Ja tässä lopulta käy silleen, että voi käydä ihmiselle näin pahimmassa tapauksessa, että se ihminen alkaa mennä niin pienen, että se on ihan pienessä sumpussa enää. Ja siinä ihminen on niin kuin kukka, joka ei ole saanut vettä. Se alkaa kuivumaan siihen kassaan. Ja sitten jos ajatellaan sitä kysymystä, minkä miekki sitten tässä ajattelin, että mistä tämä kaikki tämä pelko johtuu sitten. Että mistä tämä pelko on meille tullut? Niin meidän pitää ottaa Raamattu esille ja katsoa sieltä. Mun pitää nyt ottaa se todella se Raamattu. Tämä on ensimmäinen Mooseksen kirja, 3. luku. Eli aika monelle tai varmaan kaikille tuttu tämä syntiin lankeemus. Me otetaan sieltä tästä jakeet 7 ja 10. Silloin heidän silmänsä avautuivat ja he huomasivat olevansa alasti. He sitoivat yhteen viikunan lehtiä ja kietoivat ne vyötärölleen. Kun iltapäivä viileni, he kuulivat Jumalan kävelevän puutarhassa. Silloin mies ja nainen menivät Jumalaa piiloon puutarhan puiden sekaan. Herra Jumala huusi miestä. Ja kysyi, missä sinä olet? Mies vastasi, minä kuulin sinun askeleesi puutarhassa, minua pelotti, koska olen alasti, siksi piilouduin. tuo pelko on tullut sinä hetkenä meille ihmisille, kun me langettiin siihen syntiin. Pelko vie valtavasti meiltä ihmisiltä voimia. Se aiheuttaa meissä haluttomuutta. Kerta me voimme kieltää itseltämme sen, että me emme pelkää. Ja sitten kun ihminen on kova selittämällä keksimään asioita, niin siihen voidaan liittää myös se, että voidaan sanoa sitten, että ei haluta tehdä. Mutta todellisuudessa me ei tehdä sen takia, kun me ei uskalleta. Meitä voi pelottaa. Pelko voi vie meidän elämästä myös iloa. Sillä jos ihminen pelkää niin jotakin asiaa, niin se voi olla toisessa tilanteessa se, että ei siitä voi iloita, kun sitä asiasta ei ole vapautunut. Ja se on totuus, että Herra vie meiltä, tai siis pelko vie meiltä Herralta, niin työmiehiä ja työnaisia. Tässäkin seurakunnassa on varmasti paljon ihmisiä, jotka Herra halusi nähdä jossain tehtävissä, mutta me olemme sanoneet Herralle, että en minä uskalla kysyä jotakin muuta. Voin omalta kohdaltani sanoa sen, että minun oma uskoon tulo oli kiinni osittain siitä ja aika suurelta osilta, että minä pelkäsin, että mitä muut ihmiset sanoo, kun minä tuun uskoon. Minä olin siellä puitten seassa piiloutunut niillä lähillä sinne ja Herra kun huuteli, niin pikkusen pilkistin päätäni, jos pilkistin ollenkaan sieltä. Ja tuo pelko, niin se voi vielä loppujen lopuksi aika pahan paikka. Ja niin kuin tuosta Raamatusta äsken luettiin, niin ei se Jumala meille sitä pelkoa halua, mikä saa meidät ahistumaan ja elämämme vaikeaksi. Sielun vihollinen se yrittää meitä pitää poissa Herran tahdosta. Sillä mikä on hänelle mieluisampaa kuin semmoinen, että ne seurakuntalaiset, jotka voitaisiin mennä tuonne ulkopuolelle kertomaan Jeesuksesta, niin me oltaisiin hiljaa täällä ja pelättäisiin. Tai olko se pelko joku muu pelko? Sielun viholliselta se nauraa parttaansa, jos hänellä parta on, en tiedä sitä, että meillä on ahistavaa olla pelkojemme kanssa. Nämä oli ajatuksia, mitä minulla oli pelosta. Ja
no niin, hyvää sunnuntai aamupäivää ja rauhaa jokaiselle. Mielenkiinnolla on kuunnellut noita todistuksia äsken ja täytyy sanoa, että ne on semmoisia kokemuksia, mitkä varmasti jokainen pystyy meistä osittain omakseen kokemaan ja niin on helppo yhtyä. Ja Teron kanssa, kun pohdittiin tätä kokousta, niin päädyttiin siihen, että puhutaan tästä aiheesta pelko. Ajateltiin, että se on ehkä semmoinen aihe, mitä me vähemmän ollaan meidän kokouksissa pohdittu. Ja kuitenkin semmoinen asia, mikä usein on hyvinkin läheisesti läsnä meidän elämässä, vaikka ollaan uskossa. Ja tämän päivän puheen aihe on semmoinen kuin samassa veneessä. Ja myöhemmin toivottavasti selviää, miksi näin. Ja mun täytyy palata tässä reilun viikon aikaisiin tapahtumiin, eli siihen Myrmannin pommiräjähdykseen, mistä on puhuttu paljon, ja siitä lehdet vielä tässä vaiheessa ainoastaan iltapäivälehdet kirjoittaa, mutta lehdet on kirjoittanut paljon, ja sitä pohditaan paljon. Ja itsekin olen sitten jonkin verran sitä miettinyt, että miksi se oli niin kauhistuttava tapahtuma loppujen lopuksi. Se oli äärettömän surullinen tapahtuma. Ja olen miettinyt, että minkälaiset ajatukset on mahtunut käydä esimerkiksi sen
teon tekijän mielessä niinä viimeisinä tunteina tai ehkä viimeisinä viikkoina tai vuosina, mistä me tiedetään, minkälainen hänen elämänsä tilanne on ollut. Mutta toisaalta, oliko se pahinta, että uhrit tuossa pommi-iskussa oli enimmäkseen nuoria? Mä luulen, että osittain se oli. Tai oliko se, että se oli nimenomaan pommi-isku? Ja uskon, että osa syy tässäkin on, että oli. Vai oliko se, että uhreja oli niin paljon? Osittain tämä oli varmasti myös syy. Mutta sitten kun me ajatellaan tätä meidän maata, meidän yhteiskuntaa, niin me huomataan, että esimerkiksi liikenteessä vuosittain kuolee ihmisiä monta sataa, paljon enemmän kuin tässä pommi-iskussa. Väkivallan tekojen seurauksena kuolee ihmisiä myös ilmeisesti useita satoja. Ja on monia muita tämmöisiä onnettomuusluontoisia tilanteita, missä monta ihmistä saa surmansa. Pommi-iskutkaan ei ole tavattoman harvinaisia valitettavasti enää Suomessa. Helsingissä räjähti se autopommi kesällä. Muutama vuosi sitten Helsingissä poliisiasema räjäytettiin. Ja kun sanomalehdistä luin näitä viimeaikaisia pommi-iskuja Suomessa, niin huomataan, että ei me välttämättä niin Hirmanin pommi-iskussa. Mä luulen, että se pahin asia, miksi tämä herätti niin paljon keskustelua, oli se, että Myyrmanin pommi-isku toi pelon oikeastaan semmoiselle alueelle meidän elämässä, mihin sen ei pitänyt kuulua. Pelon piti kuulua esimerkiksi Lähi-Itään, missä on itsemurhapommittajia, taikka Yhdysvaltoihin, mistä me saadaan tämmöisen väkivallan mallit elokuvista ja muualta. Tai sitten, jos se kuului Suomeen, niin se täytyy kuulua johonkin pimeään yöhön, jonnekin semmoiseen paikkaan, missä kukaan ei ole näkemässä, tai hyvin pimeille kujille. Mutta sitten kun se pelko yllättäen tulikin sinne, voisi sanoa kansakunnan olohuoneeseen, eli ostoskeskukseen, tavallisena perjantai-iltana, semmoisena aikana, kun minä tai sinä oltaisiin voitu ihan yhtä hyvin olla ostoksilla, niin se oli semmoinen, mitä ihmiset ei odottanut. Nykyaikaisen tekniikan ansiosta me ollaan pystytty siirtämään tavallaan sitä meidän turvallisuusaluetta paljon pidemmälle kuin aikaisemmin. Me ollaan pystytty voittamaan monia semmoisia sairauksia, mitkä aikaisemmin on pitänyt ihmiskuntaa pelon vallassa. Me ollaan voitettu nuo sairaudet. Me ollaan kehitetty paljon semmoisia teknisiä apuvälineitä, mitkä auttaa meitä suojelemaan itteemme, siirtää sitä pelkoa kauemmas meistä. Ja toisaalta sitten tiede esimerkiksi on auttanut meitä siirtämään niitä semmoisia, tavallaan paljastamaan semmoisia alueita, mitä aikaisemmin on pidetty pelottavina ja pimeinä. Ja semmoinen vääränlainen mystiikka on hävinnyt, ja me ollaan pystytty ymmärtämään, että tietyissä esimerkiksi luonnon ilmiöissä ei olekaan mitään pelättävää loppujen lopuksi. Kaikilla tavalla me ollaan pyritty varmistamaan oma turvallisuutemme. Ja ehkä Suomessa hyvä esimerkki siitä on se, että erään tutkimuksen mukaan täällä on toisiksi eniten valvontakameroita maailmassa Yhdysvaltojen jälkeen asukasta kohti. Me halutaan, että mahdollisimman monessa paikassa me ollaan turvassa. Jollakin tavalla me pystytään kontrolloimaan kaikkea sitä, mitä tapahtuu. Ja sitten yhtäkkiä, kun se kontrolli katoaa, jotain tapahtuu semmoisella alueella, missä me ei olla odotettu sitä, niin silloin pelko on luonnollinen reaktio siihen. Ja kun päätimme puhua pelosta, niin mietin, että Raamatussa puhutaan usein pelosta, mutta mikä olisi semmoinen teksti, mikä ehkä parhaiten kertoisi meille, mitä Raamattu ajattelee siitä. Ja mä käännyin semmoiseen tuttuun kertomukseen ihan pyhäkouluajoilta. Eli sitä, kun Jeesus tyynnyttää myrskyn. Päätin puhua siitä sen takia, että uskon, että se sisältää muutaman semmoisen hyvin keskeisen ajatuksen pelosta, mitä Raamattu siitä opettaa. Luetaan tämä Raamatun paikka nyt ja luetaan se Matteuksen evankeliumin mukaan. Eli Matteus 8:18-27. Kun Jeesus näki, miten paljon väkeä hänen ympärillään oli, hän käski lähteä vastarannalle. Muuan lain opettaja tuli silloin hänen luokseen ja sanoi, opettaja, minä seuraan sinua minne ikinä menetkin. Jeesus vastasi hänelle, ketuilla on luolansa ja taivaan linnuilla pesänsä, mutta ihmisen pojalla ei ole mihin päänsä kallistaisi. Eräs toinen hänen opetuslapsensa sanoi hänelle, Herra, anna minun ensin käydä hautaamassa isäni. Mutta Jeesus sanoi hänelle, seuraa minua, anna kuolleiden haudata kuolleensa. Jeesus astui veneeseen ja opetuslapset seurasivat häntä. Järvellä nousi äkkiä ankara myrsky. Aallot löivät yli veneen, mutta Jeesus nukkui. Silloin opetuslapset herättivät hänet ja sanoivat, Herra, pelasta meidät, me hukumme. Miksi te noin pelkäätte, vähäuskoiset, Jeesus sanoi. Sitten hän nousi ja nuhteli tuulta ja aaltoja ja tuli aivan tyven. Ihmiset hämmästyivät ja sanoivat, mikä tämä mies on, häntähän tottelevat tuulet ja aallotkin. Tätä Raamatun paikkaa on usein pyritty tulkitsemaan niin sanotusti allegorisesti. Tämä allegoria tarkoittaa sitä, että on semmoinen tapa tulkita Raamattua, joka on ihan heti ajanlaskumme alusta tullut mukaan, joka tarkoittaa sitä, että tekstillä on enemmän kuin yksi merkitys. Ja nämä ihmiset, jotka harjoitti tätä, niin sanovat, että teksti on samalla tavalla niin kuin ihminen olisi tämmöinen kolmiosainen kappale, eli hänellä olisi ruumis, sielu ja henki. Ja niin täytyy tekstilläkin myös olla siis tämmöinen historiallinen merkitys, moraalinen merkitys ja sitten semmoinen hengellinen merkitys, jonka vaan ne, jotka kaikkein pisimmälle ovat uskossaan päässeet, löytävät. Mehän ei tähän tietysti uskota, vaikka valitettavasti tämä vieläkin nostaa päätänsä silloin tällöin jopa täällä Suomessa. Me olemme sitä mieltä, että tekstillä on yksi merkitys, se minkä se kirjoittaja on sille tekstille halunnut antaa. Ja sitten tuon merkityksen kautta me voidaan sitä tekstiä monella eri tavalla meidän omaan elämään soveltaa. Eli se puhuu erilaisiin tilanteisiin, mutta siellä ei ole mitään semmoista, mitä siihen ei ole kirjoitettu. Syy siihen, miksi tuommoinen allegorinen tekstin selittämistapa syntyi, oli oikeastaan häpeä. Ajanlaskumme alussa, silloin kun kristinusko alkoi levitä, nämä varhaiset kirkkoisät joutuivat taistelemaan tämmöisessä hellenistisessä tai kreikkalaisperäisessä kulttuurissa. Ja he oli sitä mieltä, tai he huomasivat, että nuo kreikkalaiset filosofit tavallaan vähän naureskelivat heille, että onpa teillä erikoinen pyhä kirja. Ei järin fiksulta vaikuta, varsinkaan nuo vanhan testamentin tarinat, missä Jumala päättää rankaista kansoja ja ihmisiä kuolee ja on hyvin semmoista rajua tekstiä. Ja toisaalta muutenkin tuntui noista filosofeista, että se Raamattu ei ollut järin semmoinen moniselitteinen kirja, ei järin viisas kirja. Silloin jotkut näistä varhaisista kirkkoisista sortui siihen, että he sanovat, että no itse asiassa se, minkä te näette Raamatussa, se on vain se pinta. Mutta antakaapas, kun me kerrotaan teille, että siellä syvemmällä on jotain muuta, semmoista vaan, joka aukeaa vain niille, jotka sen pystyy selittämään ja jotka on jollain tavalla pitemmällä uskossa. Eli he halusivat selittää jotain Raamatulla, mitä se ei ollut, vastatakseen tämmöisiin syytöksiin. He ei uskonut siihen, että Raamattu pystyy itse puolustamaan itsensä. Paikka, mikä äsken luettiin, eli kun Jeesus tyynnyttää myrsky, niin tämä oli yksi semmoinen oikein malliesimerkki tästä allegorisesta tulkintatavasta. Jotkut tulkitsijat oli antanut jokaiselle semmoiselle elementille tässä kertomuksessa erityisen merkityksen. Meri oli tietysti maailman meri, joka myrskysi, ja vene oli seurakunta, ja Jeesus oli siellä, ja ihan jokainen pieni yksityiskohta tässä tarinassa oli saanut uuden semmoisen syvällisemmän ja hengellisemmän merkityksen. Mutta me ei aiota sitä käsitellä tänään ollenkaan tuolla tavalla. Lähinnä millä tavalla haluaisin tänään, että me tutkitaan tuo Raamatun paikka, on se, että pyritään itsemme kuvittelemaan siihen tilanteeseen ja jopa niin pitkälle, että pyritään tuntemaan oikein kasvoilla se semmoinen myrskytuuli ja semmoiset pienet vesipisarat, mitkä lentää, kun ne myrskyt lyö yli sen veneen. Ja voit jopa miettiä, miltä tuntuisi pidellä jostain siitä semmoista keskimastosta kiinni. Miltä tuntuisi, kun kaikkialla ympärillä on pimeätä, etkä yhtään tiedä, missä olet ja koet pelkoa. Yritetään käydä tämä Raamatun paikkaa tänään läpi tälleen ihmisen tasolta. Mä uskon, että semmoisen tilanteeseen se nimenomaan on kirjoitettukin. Se oli se, mitä Matteus halusi meille sanoa. Ja erityisesti mihin haluaisin tänään vastata, tai mitä haluaisin tutkia, on semmoinen asia, että millä tavalla me voidaan uskovina taistella pelkoa vastaan. Ja se ensimmäinen asia olisi semmoinen, mikä selviää. Me lähdetään käymään tätä vähän niin kuin käänteisessä järjestyksessä läpi nyt. Ja tämä ensimmäinen asia selviää jakeessa 25-27, ja tämä on semmoinen, että Me voidaan taistella pelkoa vastaan ymmärtämällä, että peloista pahin on jo voitettu. Haluan kysyä, että kuinka moni täällä on kuullut ikinä möhköfanteista? Hyvä prosentti, hienoa. Sitten te osaatte nauttia tästä, koska pienillä lapsilla on semmoisia selittämättömiä pelkoja usein ja välillä vähän vanhemmillakin. Ja yksi niistä on möhköfantti. Mä haluan lukea siitä A.A. Milne Nalle Puh-kirjasta, kun Nasu kohtaa tai odottaa kohtaavansa möhköfantin. Ihan pieni pätkä. Vähitellen Nasu heräsi. Kun hän oli hereillä, hän sanoi itsekseen, huh. Sitten hän sanoi urheasti, jaa. Ja sitten vielä urheammin, tosiaan. Mutta hän ei tuntenut itseään kovinkaan urheaksi, sillä kaiken aikaa hänen päässään pyöri yksi sana, möhköfantti. Minkälainen oli möhköfantti? Oliko se villi? Seurasiko se vihellystä? Ja millä tavalla se seurasi? Entä pitikö se lainkaan porsaista? Mikäli se piti porsaista, oliko väliä sillä, minkälainen porsas oli? Entä jos se oli villi porsaan syöjä, auttoiko silloin mitään, jos porsalla oli iso isä, jonka nimi oli Yksityisallan? Hän ei osannut vastata yhteenkään näistä kysymyksistä ja hän saattaisi nähdä elämänsä ensimmäisen möhköfantin vajan tunnin kuluttua. Puh olisi hänen kanssaan ja tietenkin kahdestaan olisi paljon miellyttävämpää. Mutta entä jos möhköfantit olivat hyvin villejä porsaan ja karhun syöjiä? Ehkä olisi parasta teeskennellä, että päätä särki, niin ei tarvitsisi mennä kuuden männyn luo tänä aamuna. Mutta entä jos päivä olisi oikein kaunis, eikä ansassa olisikaan möhköfanttia? Silloin hänellä menisi koko aamu hukkaan sängyssä maatessa. Mitä hänen pitäisi tehdä? Mä luulen, että meillä monilla on tämmöisiä möhköfantteja. Me ei vaan kutsuta niitä möhköfanteiksi. Me kutsutaan niitä jollain toisella nimellä. Ja mä uskon, että ne on semmoisia pelkoja, mitä meillä on, mutta me ei oikein pystytä selittämään, että mitä ne loppujen lopuksi on. Mitä me loppujen lopuksi pelätään, ja silloin me saatetaan kutsua niitä möhköfanteiksi. Ja kaikkien meidän kauhuksemme haluan ilmoittaa, että on todellakin yksi semmoinen pelko, mikä on olemassa, mikä on kaikkia muita pelkoja suurempi. Mutta taas rohkaisuksemme haluan ilmoittaa, että semmoinen pelko on jo voitettu niiden elämässä, jotka uskoo Jeesukseen. Ja se on semmoinen kuin Jumalan pelko. Tämä on semmoinen asia, mikä ehkä välillä Raamattua kun luetaan, niin luetaan yli hyvin nopeasti ja katsotaan, että no mikähän sana tuo mahtaa sitten olla. Mutta Jumalan pelko on olemassa. Ja se on semmoinen alue, mitä opetuslapset tuossa kysymyksessään kosketteli, kun hän kysyi Jeesukselta kysymyksen tai kysyi toisiltaan kysymyksen tässä. Opetuslapset kysyi tai sanoi, että mikä tämä mies on? Häntähän tottelevat tuulet ja aallotkin. Mikä tämä mies on? Ilmeisen säikähtäneinä. Ja vastaus tähän kysymykseen löytyy oikeastaan siitä, millä tavalla Jeesus käyttäytyi tuossa tilanteessa. Ensimmäiseksi, mitä me huomataan, niin Jeesus nukkui. Ja on oikeastaan ironista, että aikaisemmin luettiin, että ihmisen pojalla ei ole mitään, mihin hän päänsä kallistaisi. Mutta sitten hän nukkuu oikein rauhallisesti keskellä tuommoista hurjintakin myrskyä. Voisi ajatella, että todellinen merimieskään ei pysty semmoisessa nukkumaan. Eli hän, jolla ei ollut maanpäällistä kotia, niin oli täysin kotonaan keskellä tuommoista raivokasta myrskyä. Kreikan kielen sana on seismos, mistä tulee se seismiset reaktiot muun muassa. Se oli oikein semmoinen niin kuin maanjäristys merellä. Ja Jeesus nukkui. Mielenkiintoista verrata Jeesusta profeetta Joonaan, joka Joonan kirjan alussa 1:5 myös nukkui keskellä myrskyä. Lähinnä sen takia, että hän oli niin väsynyt, niin kyllästynyt Jumalaan. Ja Matteus ottaa Joona-teeman ylös myöhemmin, kun hän kirjoittaa. Luvussa 12, jakeessa 41, hän sanoi, että tai Jeesus puhui itsestään, että tässä on enemmän kuin Joona. Joona oli valanvatsassa 3 päivää, mutta tässä on enemmän kuin Joona. Ja myöskin siinä, että Joona tavallaan luotti Jumalaan. Vanhassa testamentissa semmoinen rauhallinen yöuni oli merkki luottamuksesta Jumalaan. Psalmit puhuu siitä usein. Joona luotti Jeesus luotti myös Jumalaan. Hän pystyi nukkumaan myrskyn keskellä luottaen Jumalaan. Mutta kuitenkin Jeesuksessa oli joku suurempi kuin Joona. Muun muassa psalmi 3 ja 6 mainitsee, että minä menen levolle ja nukahdan, sitten herään taas aamuun. Koko yön Herra suojelee minua. Se on merkki Jumalan luottamuksesta. Jeesus osoitti, että hän luottaa Jumalan täydellisesti nukkumalla. Toiseksi sitten Jeesus nuhteli tuulta ja aaltoja ja tuli hiljaisuus. Opetuslapset on varmasti miettinyt, että kuka ihmeessä pystyy tekemään jotain tuollaista. Ja tässä meillä on taas käännyttävä vanhaan testamentti. Ja muistakaa, että opetuslapset varmasti oli aika hyvin perillä siitä, mitä psalmien kirjassa sanottiin. Ja on varma siitä myös, että kun Matteus kirjoitti tätä evankeliumiansa, hän ei ollut unohtanut, mitä psalmissa 107 sanotaan, kun hän puhui Jeesuksesta. Jakeesta 25 eteenpäin nousi, luen jakeeseen 32. Herra käski ja nousi myrskytuuli, meri aaltoili rajusti. He nousivat korkeuksiin, vaipuivat syvyyksiin. Hädän hetkellä heidän rohkeutensa murtui. He keinuivat, he huojuivat kuin juopuneet. Heidän taidoistaan ei ollut apua, mutta hädässään he huusivat avuksi Herraa, ja Herra auttoi heidät ahdingosta. Hän tyynytti tuulen ja aallot hiljenivät. He riemuitsivat, kun myrsky laantui, ja Herra vei heidät kaivattuun satamaan. Kiittäkööt he Herraa hänen hyvyydestään. Ylistäköön ihmeellisiä tekoja, jotka hän on ihmisille tehnyt. Kuuluttakoot hänen kunniansa kansan keskellä, hänen kiitostaan vanhinten kokouksissa. Tämä psalmi oli kirjoitettu Jumalalle ylistyspsalmina. Ja sitten Matteus kirjoittaa jotain, joka äärimmäisen tarkasti vastaa tätä. Kirjoittaa se Jeesuksesta. Ja sen takia mä oon ihan täysin varma, että Matteus ei tehnyt sitä vahingossa. Vaan Matteus nimenomaan tässä Raamatun paikassa pyrkii osoittamaan Jeesuksen jumaluuden. Ja vielä semmoinen vahvistava tekijä on se, että juutalaisessa mytologiassa meri tai vesi oli semmoinen, missä uskottiin pahan asuvan. Ja Jeesuksen voitto yli tällaisen meren tai järven, niin sitä ajateltiin, että se on vielä semmoinen voimallisempi ilmaisu siitä, että Jeesus todella oli Jumalan poikea yli näiden luonnonvoimien. Toinen, mistä huomataan myös, mitä Matteus haluaa meille kertoa, on se, että sana, jota hän yleensä käyttää Jeesuksesta puhuessaan, eli opettaja, on tässä tekstissä korvattu sanalla Herra, mikä on hyvin voimakas Jumalaa kuvaava sana kreikan kielessä. Toisaalta hän sanoi vielä sitten opetuslasten sanoen, että pelasta meidät. Siinäkin saatetaan kuulla sellaisia pelastuksellisia, hengelliseen pelastukseen liittyviä semmoisia kaikuja. Eli Matteus haluaa osoittaa, että Jeesus oli joku, joka oli peljättävä, joka oli yhtä suuri kuin Jumala. Ja sitten tuli aivan tyyni. Ja kun mä itse kuvittelen tätä hetkeä, kun myrsky on just loppunut, kaikki on hiljasta. Voisi ajatella, että kaikki äänet oikeastaan on jostain syystä kadonnut. Siinä seisoo vain Jeesus ja opetuslapset. Ja mä luulen, että opetuslapset ymmärtää siinä hetkessä, että siinä myrskyssä he sai vastauksensa siihen kysymykseen, minkä he kysyivät. Mikä tämä mies on? Mä uskon, että he sai vastauksen myös sitten tälleen sisäisesti. Uskon, että he saivat tämmöisen rauhan sisäisesti. Oppivat luottamaan Jeesuksen enemmän. Minua kiinnostaa se, että milloin me ollaan viimeksi kysytty itseltämme, millainen tai kuka minun Jumalani on? Mikä mies tämä on? Mikä Jumala tämä on, jota mä palvelen? Se on ihan totta ja hyvä, että armo ja rakkaus on ne sanat, jotka ensimmäisenä yleensä me heitetään, kun joku kysyy, millainen sun Jumala on. Mutta se ei ole ainut, mitä me voidaan Jumalasta löytää tai kertoa. Tosi hyvä tehdä semmoinen ero, että Jumala ei ole kuitenkaan, vaikka hän on lähellä meitä, hän on meidän isä, hän on meidän ystävä. Hän ei ole kuitenkaan samalla tavalla, lainausmerkeissä, hyvä jätkä kuin joku meidän kaveri esimerkiksi. Hän on kuitenkin kaikkivaltias Jumala. Ja vanhan testamentin läpi kulkee hyvin vahvana tämmöinen teema Jumalan pelosta. Itse asiassa se jatkuu vielä uudessa testamentissa ja uskon, että se jatkuu meidän päiviin asti. Esimerkiksi apostolien teossa sanotaan 9.31. Seurakunta kasvoi Samariassa Herran pelossa. Ja vanhassa testamentissa tuo Jumalan pelko Ensimmäinen merkitys sille oli ihan Jumalan palvelus. Pelkää Herraa sinun Jumalaasi tarkoitti, että palvele häntä. Toiseksi se tarkoitti, että puhutti, että pelkää Jumalaa, niin se tarkoitti, että kunnioita häntä. Ja kolmanneksi se tarkoitti, kun sanottiin, että pelkää Jumalaa, niin todella pelkää. Ole kauhuissasi hänelle, jos sulla on jotain, minkä takia sun välit Jumalan kanssa ei kunnossa. Hebrealaiskirjeessä 10 ja 31 hebrealaiskirjan kirjoittaja sanoi, että on kauheaa joutua elävän Jumalan käsiin. Uuden testamentin puolella. Hän puhuu semmoisesta ihmisestä, jonka välit Jumalan kanssa ei ole kunnossa, joka joutuu Jumalaa pelkäämään. Ja noin kaksi ensimmäistä, eli Jumalan palvelus ja kunnioitus, ne kuuluu meille vielä tänäkin päivänä. Niitä meidän kuuluu harjoittaa meidän uskossamme. Ne kuuluu yhteen yhtä vahvasti kuin se rakkaus ja armo, kun me ajatellaan Jumalaa. Mutta me ei tarvitse enää pelätä Jumalaa. Ei tarvitse olla enää kauhuissamme hänestä. Ja haluan lukea semmoisen tekstin, joka ehkä joillekin teistä on joskus aiheuttanut hämmennystä. Sen takia epäilen, että se on mulle itselleni joskus aiheuttanut hämmennystä. Ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä, jakeesta 4 ja 16b-18. Jumalan rakkaus. Se, joka pysyy rakkaudessa, pysyy Jumalassa. Jumala pysyy hänessä. Jumalan rakkaus on saavuttanut meissä täyttymyksensä, kun me tuomion päivänä astumme rohkeasti esiin. Sellainen kuin Jeesus on, sellaisia olemme mekin tässä maailmassa. Pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkottaa pelon. Pelossahan on jo rangaistusta. Se, joka pelkää, ei ole tullut täydelliseksi rakkaudessa. Olenko minä jollain tavalla huonompi ihminen, jos mä pelkään? Jollain tavalla huonompi uskova? Tai voiko olla niin, että en ole uskova ollenkaan, jos mä pelkään, koska Jumalassa ei ole pelkoa? Tämä on semmoinen asia, joka joskus nuorempana minua itteni askarrutti kovasti. Ehkä sä koet, että mikä minun uskoni laita on, jos tunnet olos epämukavaksi vaikka kaupungilla öiseen aikaan tai pimeässä metsässä. Voiko olla tosiaan niin, että uskovan ei tulisi ikinä kokea minkäänlaista pelkoa? Mä haluan sanoa, että tämä Raamatun paikka koskettaa vain yhdenlaista pelkoa. Se puhuu siitä Jumalan pelosta ja nimenomaan Jumalan kauhusta. Me ei tarvitse olla kauhuissamme enää Jumalasta. Tämä puhuu siitä, minkälainen muutos meidän Jumalasuhteessamme on tapahtunut sen jälkeen, kun me ollaan otettu Jeesus vastaan. Me ei tarvitse kokea Jumalaa enää sellaisena pelottavana. Me ei tarvitse ajatella, että kauhistuttavaa joutua elävän Jumalan käsiin. Koska Jumalassa meillä on vain rakkaus. Ei kauhua. Siihen rakkauteen kuuluu se kunnioitus, Jumalan palveleminen. Mutta me ei tarvitse kokea Jumalaa enää vihollisena, pelätä häntä. Tuo Raamatun paikka puhuu siitä. Mutta mä haluan kannustaa, että kun rukoilet, tai kun vaikka ulkona seuraat ukkosmyrskyä, ja ajattelee, että tämä mitä nyt tapahtuu, niin sekin on meidän Jumalan aikaansaamista. Ja se hänen voimansa on niin valtava, että vaikka hän on tullut meitä tosi lähelle, hän sanoo, että me saadaan olla hänen lapsiaan, niin kuitenkin se sama Jumala saa aikaan kaikki nuo valtavat luonnon tapahtumat ja on paljon voimakkaampi vielä kuin ne. Mä luulen, että usein meiltä unohtuu tämmöinen aspekti Jumalasta. Ajatellaan, että Jumala on vaan se hyvä jätkä, mutta unohdetaan, että Jumala on myös tämän kaiken luoja, äärettömän voimakas. Toisaalta se kannustaa meitä myös muistamaan sen armon, mikä meillä Jumalassa on. Meidän ei tarvitse olla kauhuissamme hänestä. Me ei tarvitse olla peloissamme hänestä. Toiseksi me voidaan taistella pelkoa vastaan pysyttelemällä samassa veneessä Jeesuksen kanssa. Ja tänään kun aloitettiin ja luettiin tämä päivän teksti, niin saatoit hämmentyä, että miksi ihmeessä lukea niin kaukaa, jakeesta 18 alkaen, kun oltaisiin ihan yhtä hyvin voitu aloittaa lukea jakeesta 23. Ja syy siihen on semmoinen, että kokonaisuus alkaa sieltä. Jakeessa 18 sanotaan, että kun Jeesus näki, miten paljon väkeä hänen ympärillään oli, hän käski lähteä vastarannalle. Täällä tulee semmoinen, tämä Jeesuksen tahto, että lähdetään vastarannalle. Ja sitten tuntuu, että tulee samanlainen tilanne, niin kuin ehkä usein meidän elämässä ollaan jossain kaupassa tai kylässä, ollaan lähössä ja sitten joku tuleekin juttelemaan. ja jäähän suustamme kiinni niin sanotusti. Ja tuntuu, että jääkö tässä Jeesus suustaan kiinni jollain tavalla. Opetuslapset odottaa siellä kapsekit pakattuna ja Jeesus jää juttelemaan. Mutta itse asiassa mä luulen, että Matteus on tarkoittanut nimenomaan tämän seuraavan pätkän jakeet 19-22 tähän yhteyteen. Koska siinä puhutaan seuraamisesta. Siinä puhutaan opetuslapseudesta. Mitä on olla Jeesuksen opetuslapsi? Ja sitten kun me siirrytään tähän jakeeseen 23, eli meidän varsinaiseen tekstiin tänään, niin sitten mä pyydän teitä, että huomatkaa, mitä me varkkarileirillä kutsuttiin kirjoittajan sormenjäljet. Eli jakeessa 23 Jeesus astui veneeseen ja opetuslapset seurasivat häntä. Mä luulen, että se ei ole pelkkää sattumaa, vaan mä uskon, että täällä nimenomaan tämän kirjoittaja haluaa sanoa, seisoo ehkä kun sä luet kotona Raamattua, seisoo sun selkäsi takana ja koputtaa olkapäälle, että ethän jätä tuota huomaamatta. Tämä on semmoinen asia, minkä mä nimenomaan haluan sun huomaavan, kun sä luet tätä Raamatun paikkaa. Puhuttiin seuraamisesta. Tässä on seuraamista. Jeesus astui veneeseen ja opetuslapset seurasivat häntä. Tarkistatte muut evankeliumit, noin synoptiset evankeliumit, eli Markuksen ja Luukkaan, jotka myös raportoi tämän tapahtuman, niin Markus sanoi, että Jeesus istui jo veneessä, ja Luukas sanoi, että Jeesus astui opetuslasten kanssa veneeseen. Ainoastaan Matteus sanoi, että opetuslapset seurasivat Jeesusta. Kun Jeesus oli kertonut aikaisemmissa jakeissa, mitä opetuslapsen elämä teoriassa oli tälle lainopettajalle ja opetuslapselle, niin sen jälkeen Jeesus...